tsirika fandarana eto amin'ny radio Tombosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika
manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy, mankasitraka misafidy ny onjam-pion'ny radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Mampiodina tetikasa vaovao hanampiana ny tanora tsiana sy ny ambanivohitra ny tambazotra farmada ankehitriny. Andalam-panatanterahana ny tetikasa momba izany izy ireo ho resahany eto ny momba izay. Fanateo aza ny fahaseranana nandritra ny valana retina tsy kifa ny ezaka mitady vaholana ho an'ny fiarina ireo vehivavy tantsa mivondrona ao amin'ny FVTM. Nanohana azy ireo noho izay ezaka nataon'izay moa ny mpiara-miombonantoka samihafa. Ao amin'ny zanapahandalana faharoa no anarantsika ny fotoaton'izany. Fa any amin'ny fizarana fahatery kosa no hitondranandriamatora na Ivarson Basile na Ipapa Bio ny zava-misy hitany eny amin'ny tontolo ambanivohitreny. Fampiasana karazana zezika simika asaingy misy akony eo amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalamana no horesahany eto. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Manoana an'ireo tanora hiatrika amin'ny fampandrosoana eny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fampiofanana sy ny tohana atao azy ireny ny tambazotra farmada izay rafitra hivondrona an'ireo mpampiofana amin'ny seha-pamokarana eny ambanivohitra. Ampanatanterahana ny tetikasa fanampiny hiantsoroan'izy ireo nampitondraina ny anarana fahavonoana ny sehatra maro lafy ho fanatsarana ny tolotra ara-panofanana asiany fampiroboroboana ny fandarahana madinika eny fotony ny farmada ankehitriny. Tetikasa mandritra amin'ny folo volana natokana ho an'ny tanora 200 mahery izay nialan-daharana tany an-tsekoly. Kendrena ho vehivavy moa ny 300 no hisitraka izany tetikasa izany. Andriamatoa Serge Merisson, filohan'ny tambazotra farmada eto Madagasikara, inona mitsara ho fantatra momba ity tetikasa ity?
Izy ity dia fanombohana tetikasa fanampiny, izay nazo ilazana azy satria fantatsika tsara fa ny tambazotra farmada tao anatin'ny 20 taona nisy iny dia tsy nitsahatra ny jery hatrany ny fahafahana manampy ny tanora sy ny fitoeram-panofanana misehatra amin'ny tontolon'ny famokarana, ny fambolena sy ny fiompiana mazava ho azy ahafahan'izy ireo manatanteraka asa mivantana eny fotony. Iray amin'ireo tetikasa manampy sy manatevina ny fahaiza-manao izy ity a ahafahan'ireo tanora 520 izay no kinendra ao anatiny mahazo fanohanana mivantana hanomboka ireo tetikasany aoriana ny fiofanana izay nyratoviny teo anivon'ny fitoeram-panofanana. Faritra roa no voakasika mivantana ny tetikasa dia ny faritra Matsiatra ambony sy ny faritra Analamanga. Fa mazava ho azy fa ny vokatra azo ao dia azo aparitaka amin'ireo faritra 20 izay hiasan'ny farmada satria ny kinendry dia izay mihitsy hoe ny fanatevenana ny fahaiza-manao dia tsy tokony ho voafehitra ny elanelan-tany fa tokony ho azon'ny fitoeram-panofahana rehetra. 20% izy zao no mpikambana atao amin'ny tambazotra farmada mikendry sy manabe ary manatsara izay tontolon'ny fanofanana eny ambanivohitra izay. Ny akabiazan'ny tanora miditra eo amin'ny fitoeram-panofanana dia manana tetikasa madinika. Ny maronisa dia fiompiana sy fambolena. Raha ny fambolena no resantsika dia ny vary no tena maharisika ny ankamarony manaraka azy eo ny famokarana madinika na volo fanondrana io na volo fanodina eto an-toerana. Fa ny fiompiana tsy latsa-danja satria ny fiompiana sy ny fambolena dia mpivady tsy afaka sarahana eo amin'ny tontolon'ny famboromboroboana ny tontolo ambanivohitra. Noho izany dia mivelatra ny tetikasa. Miainga avy amin'izay ny tetikasa ny tanora izay no fanohanana azon'izy ireo fa ny fambolena sy ny fiompiana no voakasika ny fanohanana. Folo volana izy ity tetikasa andrana ihany satria ny faniriana dia ny hafahana manohy azy sy mampivelatra azy amin'ny faritra hafa aminatin'ny fotoana lavalava kokoa. Fa na izanona tsy izany izay folo volana izay dia efa misy tanjona mazava hotratrarina ary tsy fanomboana araka nylazaiko teo fa fanohizana. Noho izany tetikasa hafa teo aloha dia efa misy ny lasitra sy misy vokatra azo trandrahana sy ho antevenina ao anatin'izao tetikasa izao. Ronjato tapitrisa mahery kely eo ny fanohanana rabola ary programa roa no mifarimbona mifanohanana izany miaraka amin'ny farmada dia ny programa fanainga izay tetikasa iarahana amin'ny GIZ amin'ny fanohanana ny société civile na ny fiarahamonim-pirenena eo ihany koa ny programa forma prod izay manohana ny famokarana amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny fanofanana.
Miara-dalana amin'ny fandarana sakapia amin'ny fanjakana ampandrosoana eny ambanivohitra sy ny fanofanana ho an'ny tanora ampirobirobo izay sy ampiariana eny ambanivohitra izay tetikasa ny farmada tanterahana amin'izao fotoana izao ity fanazavana.
Izahay dia tambajotra hivondronan'ireo fitoeram-panofanana eto Madagasikara. Ny fitoeram-panofanana misy ny miankina amin'ny fanjakana, misy ny tsy miankina amin'ny fanjakana fa manao ny sehatra ny fanofanana. Ny asanay izany dia mazava ho azy fa ny mampivondrona ny fahaiza-manao ary mizara izany amin'ireo namana mpanofana. Eo ihany koa ny fanatevenana ny kalitao an'ny fanofanana izay mikendry hatrany mazava ho azy ny fampitomboana ny vokatra sy ny fanatsarana ny volamiditra amin'ny tokantrano tantsaha malagasy. Mamaly tanteraka ny velirano izy ity satria ny velirano fahasivy izay mikendry ny fampiroboroboana sy ny fahaleovantena ranon-tsakafo na ny velirano fahaenina izay mihevitra ny hahafahana manabe sy manatsara ny tontolo ny famokarana na ny velirano fahaefatra fanabeazana ho an'ny rehetra dia voafaritra ao anatiny izao tetika azy izao. Noho izany dia mifanindran-dalana tanteraka amin'ny politika mpanjakana amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra sy ny fananana asa izy ity. Fampitaovana ny tena lehibe satria izay ny tena zava-dehibe ho an'ny fanombohana asa. Fampitaovana eo ny kojakoja entina miasa, eo ihany koa ny vola kitapom-bola izay anomboana tetika asa, faritantsika amin'ny teny frantsay hoe investissement, na io maka endrika fampitaovana mivantana, na io maka endrika fanohanana amin'ny alalan'ny fiarahamiasa amina mpamatsy vola madinika sy salatsalana.
Ny aina ny vokadratsy mivalana aretina COVID ny sehatrasa amin'ny farmada nanahoana ny tsaro fantatra momizay Andriamatoa Serge Merison.
Lehibe satria izao tetika azy izao raha tany am-piandohana dia efa nivinavinaina tamin'ny fiandohan'ny taona 2020 no nanomboana azy volana marsa. Tena tao amin'ny fotoana nanomboan'ny valana aretina teto Madagasikara ary izay no nahatonga ny tetikasa somary fouille de fouille ny fanatanterahana satria raha tena am-piandohana ny vinavinaina ho enina amby 30 volana izao lasa 10 volana sisa no fanatanterahana azy. Eo amin'ny asa fanofanana indray dia tena sedra olana ny fitoeram-panofanana tao anatin'ny valana aretina satria efa tsy ampy ny fanohanana no ihany koa mbola ny avotena ihany koa teo amin'ny fizakana no entimanana isan'ny sokajiny izay tsy maintsy mandeha moa izany amin'ny fampandehanan-draharaha. Fa ny tsy fahafahan'ny voahofana nanaraka ny fiofanana teny anivon'ny fitoeram-panofanana dia nahafahanay koa nanao tombana izay no nazo lazana fa lafo tsara nanao tombana ihany koa ny sehatrasa ary nanitsy izay tokony ho hatsaraina teo amin'ny fomba fiasa fanatsarana ny tontolon'ny fanofanana ambanivohitra amin'ny famokarana. Verina tsy kelikely ary miandalana satria tsy mora no manonitra izay rotona latsaka izay teo amin'ny fahabangana. Ny azoantoka dia tsy maintsy ifanomentanana sy ifanolotanana ny fitoerana tsirairay avy ahafahana manarina ny fahavoazana sy mifameno ihany koa amin'ny tanjona vaovao izay napetraka. Ny fanatanterahana asa dia efa mitsinjara amin'ireo faritra roa satria ny faritra Analamanga izay anaovantsika ny fanomboana androany sy ny faritra Haut Matsiatra, Matsiatra ambony izay anomboantsika azy amin'ny faraparan'ny herinandro dia mifameno amin'ny fanatanterahana asa. Aorinan'izao dia mirosontsika amin'ny fampiarana ifotony fametrahana ireo ivitoerana fandratoana fahalalana centre de ressource amin'ireo faritra roa ireo izay hahafahan'ny ivitoerana tsirairay avy mandrato sy maka ihany koa ny antotakevitra lasitra entiny asa.
Fampandrosoana tsy adidin'ny iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Ny filohan'ny farmada Serge Merison no vahintsika teo nitondra ny tsaro fantatra momba ny sehatrasa ataon'ny farmada. Fa tsy namela ny andro eratany ho an'ny vehivavy tantsaha andalo fotsiny ny Federasion'ny Vehivavy Tantsaha Malagasy na ny FTM. Tamin'ny alalan'ny fanehoana ny vokatry mpikambana ny ezaka vitan'izy ireo manerana ny nosy no nanehoan'izy ireo izany ny 15 oktobra lasa teo nandritra ny fepa andeha amin'ny 8 nitanterahana teny amin'ny MPE nanisany. Nitarika ni etsika wanzefa na mariana ni anduratani wanvevavtanta izemu isatona ni FPTM. Lo yefta mfuizna niwe ni vevavtanta niatika ni COVID-19 sinifiatekan. Manazava ni charupata tamo mseyari ramatura manatena su Suzanne Brown National.
Tira kafasa irana na wani vevavt srera ya pendepia na kafina mundi reini tatia. Mbaan pefarpia ina nyul. Yole vivavantu etan tutsinisi ni urana na fana mambule aratalana. Aone reta na maru isakaraza ni mvuli fitena na fana futsumisi ni parkia nekua mamburna matataoli. Maru ni reta na detena netra kia pe. Arawe yu numtu ya de fatra wete na lataka katza ni firinene. Isailu fatza pana ya so faitana ya zemso.
Ina zan ba yeta yeta na rewe hama anan ze ulan ze.
Nita nai eta eta se afanai mama sa iulan sa ia treto te firsunai lu sofanetana nan reu ula ito nata fikiambanan sati va ulana ita famet zanea ni vevavta tsa mruza kamo nata fikiambanana mba itana va ulana uatre tuana rapamkara na tuana fiupina kukasi tuana mresa kafta vapamkara na isakaraza ni temba apaka we natsumana na masubule amblena zizahai natsumana na kuwa mne watukotano de bafaka mangata ka uatane mneftea amreo pamati ana pamkara na reta reti
rawan fakna karata manuka na zoma na wana siatasa nsane FTM nsane na mnalo
rawan ni FTM manuka na lua atetu siatasa tetena mrubru fatata lule izi fawana awanata ni FTM fakna kata luza zoma li siatasa te manofanga tana tuana araputawana masumbuli fipina kusua ane mneftia fakna karati sahai so arifopela eopela tana tusaru mitzani ni intusi ane reta reta association 44 zany association FTM vakana karatra de nitelo amizay a samoevatra nefa experience na voka ny FTA fa ny sisa zany a amin'ny tapaka ny oktobra ty amin'ny herinandro miditra ty ondry zareo no manana programa hanao croix de nitendry zareo hojerena manokana mihitsy lony reto rempianakaviana mangataka toana sofarampiana masomboly sy fitaovam-pamokarana ireto satria era mahalala fetraika le COVID-19 indrindra eo anatrehan'ny rempianakaviana
raha ny fananantany manahoana izay ho anareo fakana karana
raha eo amin'ny fananantany loha izany dia ho anatiny izany fanentanana ny FTM moa dia mpikambanao misifa amin'ny resaka fananantany dia zava-dehibe ho anay izany ny fivondronanay ao misifa mampikambana anay ao misifa satria voaloka rena ho an'ny vehivavy tatsa izany hoe fananantany izany satria mba afaka misoratra ny tany vehivavy tatsa mba hahafahany mamokatra bebe kokoa satria na inona zavatra ho atao vehivavy tatsa dia voaloka rena ny loha dia ny fananantany hahafahany manokatra sy manitatra ny zava-misy eo am-pelatanany.
Nanatsara ny velotenan'ireo vehivavy mpikambana tao aminy ny sehatrasa ny federasion ny vehivavy tantsaha eto Madagasikara na ny FTM nandritra ny 6 taona mahery ny jorony ara-panjakana. Federasiona nikatsaka hatrany ny fomba mpandrosoana ny vehivavy tantsaha tamin'ny lafo maro. Niezaka na pandeha ny famokarana ilofosany ny vehivavy tantsaha eto amintsika na teo aza ny valanaretina COVID-19. Tsy maintsy miatrika ny zava-misy ny FVTM ka nisy ny fiaraha-miasa nanohana mpiara-miombonantoka azy ireo isan'izany moa ny tany amin'ny faritry vakina karatriny. Ramatoa Ramanantena Suzanne filohan'ny FVTM any amin'izany faritry vakina karatra izany.
Ho anay vehivavy vakina karatra izany dia eo amin'ilay hoe nitiana ny COVID-19 dia niara-ny asa tamin'ny Afrika Raisa anay amin'ny resaka fambolena vary ny erika akatra. Le ny erika akatra moa izany hita fa hoe vary mahasalama no misy vitamina maro azo aminy ohatra hoe ny aretina diabetes karazany a azo amin'le varin'ny erika akatra fa fomba fanatsarana azy ny atongavina amin'izay izany a dia naranina le izy nahazo fitaovana hatrany amin'ny Afrika Resy anay hatrany a Côte d'Ivoire dia fitaovana hahafana manarana an'le vary fitaovana hitanareo hoe raha ty amintsika izy zany dia hoe manao katsadraoana fa izy zany a alona ohatra ny androany a dia apitso maraina raha amin'nyefatra anao mandona azy hoe apitso amin'ny fito maraina anao a manala azy tao anatin'ny vilany isy manatsika ny vary a dia andrahona vilany hafa indray koa izy a dia misy fahafantarana azy hoe zao minitra ny hahafahana mamoaka azy tao a dia avoaka izy a dia aha misy termometra hahafahana mahafantatra azy hoe maina sa tsy maina le vary rehefa maina le izy dia tsana amin'ny masinina dia avy eo le izy a tsisy tapaka fa tonga dia tsara tarehibe le vary sady mora hoanina no mitombo andrahoana raha vary roka poka fahandronao dia lasa raika poka na raika poka sotapa satria mitombo andrahoana be le izy. Teo anatrehan'izay koa izany a niara-niasa tamin'ny marokana ny fetema vakinakara distrika mandoto dia faritra andrefa ny vakinakaratra iny izany le izy misy an'izay zavatra teneniko izay dia miara-miasa amin'ny marokana anay a nanjaitra kasibosy dia nanao savony satria eo le amiana ara-pahasalamana le fahalemen'ny vehivavy sy ny fahasairanana dia nanjaitra kasibosy natao hidiram-bola nitrehana le COVID-19 dia eo koa sady mivarotra anay izany mba nampiasa dia avy eo koa nanao savony hiatrehana ny COVID-19 dia sady nanasa lamba ara-pahasalamana no mivarotra. Izay izany a zavatra nitrehanay ny COVID-19 tamin'ny faritra andrefa vakinakaratra iny.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Ijanona eny amin'ny tontolo ambanivohitra tany sika Papa Bio naranay Varson Basile mandehandeha mahita ny tsy fahita. Rehefa natsikaritra an'izay tsy fahitan'izay izy dia mizara amintsika mpiaino any koa. Inona indray ary ny tiany Papa Bio ambara amin'ny mpiaino amin'izao takariva ny alakamisy izao?
Miaraba amin'ny mpiaino ny onjam-peo ny RDB ity. Marina tokoa izany fa misy zavatra hitany maso ary nyresahany tantsaha tany atsimony distrikan'ny Miarinarivo tany no nahitana an'ity ary tena zava-doza be eo amin'ny fiainany tany sy ny tontolo iainana koa mety ny ampafantarana an'izany ary anaovana antsoavy ho an'ireo mpitondra fanjakana ary indrindra indrindra ireo olona mamatsy an'izany zavatra izany a eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Lasa nisan'ny zezika ampiasain'ny tantsaha be dehibe amin'izao fotoana izao le lazain'zareo hoe zezika vitsinina dia fahaleri ny tantsaha nampiasa azy satria miakatra be ny vokatra. Vokabary moa izany no nampiasaina azy, niakatra ny vokatra nefa ny fetraikany eo amin'ilay vary aloha izany dia rehefa niakatra la vary ka nohanina dia marikivy ary ny tenako manokana nihinana eran'ny sotro dia efatrandro a dia nivalana foana midika fa vokatra ny vary fa vokatra miaraka amin'izay koa ny aretina ary tena mafy de mafy. Fa ny tena fiatraikany eo amin'ny tontolo iainana tompoko dia izao, maty daholo ireo bibikely ao anatin'la tanimbary, anisan'izany ny tsikovo, ny saona, ny pirina, ny trondro hatramin'ny tsingala aza dia maty. Maika moa fa ireo bibikely mpamelona ny tany antsoina hoe bakteria mikro-organisma any anatin'ny tany zany dia efa tsy resahana ntsony ka rehefa ny tany tompony tsisy zava-mananaina velona amin'ny ntsony inona ntsony moa izany ny zavatra ho antenaina amin'la tany midika fa maty hatramin'ny tany. Koa izay no anaovako antsoavo eto. Falovenareo fa mitombo ny vokabary nefa ny fiatraika ny tompoko ny aretina dia lasa hiasa mafy ary mety tsy ho sitrapanafody fa raha sala aminay aloha raha hihinana amin'ny roa andro azy a dia angambany efa mieritreritra fa tsy ho velona ntsony satria izay efa madio tanteraka ary tateriana kely herinandro taorianan'izay dia ny tena raha vao mahendry zavatra ohatra izay dia nijeriko io tany ny volen'ny olona tsara maso fa hatramin'ny vitsika tompoko dia maty. Inona indray moa izany ny zavatra azo eritreretina ho mananaina fa sady tsy any anaty ranony tsy any tanety a dia potehany daholo ireo bibikely izay mpamelona ny tany ary ny tany tsy velona raha tsy misy an'ireny zavatra madinika ireny. Dia izay tompoko no anaovako antsoavo, mitalao aminareo aho, aoka re tompoko ajanoa ny fampiasananio ary mba midiny ianareo eny fotony dia manontania ny fiatraikany eny amin'ny fiainan'ny tontolo ambanivohitra. Izahay eny ambanivohitra ne tsy manapidiny izay arosonareo dia tonga izay a manjifa tsy fantatray mihitsy fa rehefa tonga la zavatra miatra dia eo vao tiasa mitonga saina dia le tantsaha tsy mety hihinana an'la varony vokariny fa amidiny, ary rehefa amidy tsy amidy hoe hoan'ny biby fa hoan'ny olona, lasa mifamosavy eto tsika mianakavy. Dia zay tompoko no anaovako antsoavo eto hoe vonjeo aingana dia aingana, satria raha tena miparitaka be io zezika io dia ho faty tanteraka, ho faty daholo ny biby eto Madagasikara, ary ny tany zay ho velomana, ary olovain-janaka manjafy dia tsisy ninininona azo enteherana amin'ny tsony. Zay tompoko no atongavako eto aminareo a, ampitan'izay vaovao zay, fa tena zavatra tena mampiorikoditra, ary tsy azony saina eteretina ny fahasimbana ateraka izany zavatra miseho zany. Zay no azoko lazaina tompoko. Ho anareo tantsaha zay misehy teny ambanivohitra maheno an'izao fandraisam-peo zao, dia miangavy anareo aho mba ampitao ampifanolobodirindrina, ampitao amin'ny mpiray tanàna, ny mpiray fokontany, ndray kommune, satria tsy ny rehetra ny mety ahazo an'izany onjam-peon'ny Radio Don Bosco zany. Dia teneno amin'izy ireo ny loza mitatao ateraka ny fampiasana ity zezika vitsinina vitsinina ty. Ah, ka dia la izy vitsy inona moa fa la izy tena foana mihitsy, tsisy ninininona. Zay ny mety zavatra efara. Zay no anaovako ny antsoavo eto tompoko. Ry vahoaka malagasy, aza dia maika loatra ny azo vokatra. Marina ny tombo ny vokatrareo fa ny tombo mihoatra noho izay ny aretina, nefa ny fahasalamana ny voalohan-kareny. Koa tsy ho azontsika zay voalohan-kareny zay raha mbola mampiasa an'izany vitsinina vitsinina zany tsika tompo. Dia zay no anaovako antsoavo hoe teneny ny mpiarabelona, ary ianareo manam-pahefana maheno an'izao, vajereo ny fiainanay tantsaha, ary ampafantaro anay ny lalana tokony hizoranay, fa tsy mahalala zay hahafaty anay intsony. Zay noho ny fahantrana mianjady aminay tompoko, ary indrindra ianareo amin'ny ministera voankasika izany, ny tontolo iainana, ny fambolena, ny fahasalamana, ny varotra, dia raisy ny andraikitareo tompoko. Ko dia zay no antsoavo angambany tompoko. Ianao miresaka amiko dia voavy teny amin'ny cité des assureurs itôsy aho, fikambana ray eo aminay dia nylemako be tsy mitatatra. Hitanareo fa tsy nisy ny rotsakorona tena maivana, fa zany olona zany nampiasa ny zezika kankana dia ny ratsy indrindra ny bokabary ny 5,000 tonne isaky ny hektara. Taizinareo nampiasa ure, nampiasa NPK, nampiasa vitsinina anareo zao ka nahazo 5,000 tonne isaky ny hektara. Tongava saina tompoko, aza dia manaiky ho vonoan'ny olona, aza manaiky ampahantrana, ary aza mampahantra tena fa misy ny zavatra tena eto toerana mahavelona antsika, ary afaka hiaina antsika ara-dalàna tompoko. Mino fa tsy nanao antso any an-tany efitra fa tonga any amin'ny tany misy olombelona, ka atsipony teny any am-pony mahalala fa atsipony tady any an-tampoko ny omby. Dia mino aho fa mba misy ho saintsainyireo olona manana ny andraikitra isatsokajiny avy, zany fitalahona, fitarainana, antso vonjy ataoko zany ho an'ny tantsaha malagasy.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Mankasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao. Amin'ny herin'ny anio indray ny fotoanantsika manaraka hitondrana aminao ny tsaro fantatra momba ny tontolo eny ambanivohitra sy ny lohahevitra mifandraika amin'izany ihany koa. Mankasitraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzon James Daniel. Irika.